Eiropas komisijas uzsāktā izmeklēšana par veselības aprūpes tēriņiem Valencijas reģionā Spānijai nākusi ļoti nepiemērotā mirklī, jo krīzē cietusī valsts šobrīd cenšas globālos investorus pārliecināt par to, ka tās iecerētie nodokļu samazināšanas plāni nebūs pretrunā ar Eiropas noteiktajiem budžeta deficīta griestiem. Eiropas komisijas pārstāve Emera Treinore gan uzsver, ka par Spānijas sniegtajiem finanšu un statistikas datiem šobrīd iemesli šaubīties nav.
Eiropas komisija šodien ir nolēmusi sākt izmeklēšanu saistībā ar nepatiesas statistikas sniegšanu Spānijas Valencijas reģionā. Es vēlos uzsvērt, ka šī izmeklēšana, kas attiecas tikai uz vienu reģionu un tikai uz vienu nozari, veselības aprūpi, tomēr neliek šaubīties par Spānijas kopējās statistikas patiesumu. Spānijas datus par valsts parādu un deficītu ir pārbaudījis Eirostat, un Spānija arī cieši sadarbojas ar Eirostat, lai novērstu reģionos konstatētās problēmas. Tāpēc šodien sāktā izmeklēšana pilnībā fokusēsies uz Valencijas reģionu.
Komisijas pārstāve uzsvēra, ka šī ir pirmā reize, kad Eiropas Savienības izpildvara uzsāk šādu izmeklēšanu, bet nākotnē dalību valstīm ir jārēķinās, ka to sniegtie dati tiks rūpīgi uzraudzīti.
Tā ir pirmā reize, kad Eiropas komisija izmanto sev nesen dotās pilnvaras pārbaudīt iespējamos nepatiesus statistikas datu sniegšanas gadījumus. Un tas ir pierādījums, ka komisija ir gatava izmantot visus nepieciešamos līdzekļus, lai nodrošinātu, ka statistika Eiropas valstīs gan reģionālā, gan nacionālā līmenī tiktu apkopot atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai. Labai ekonomikas pārvaldībai Eiropas Savienībā ir nepieciešami uzticami un droši.
Jāpiebilst, ka diskusijas par nepieciešamību padarīt salīdzināmākus un pārskatāmākus Eiropas Savienības statistikas datus aktualizējās jau pirms vairākiem gadiem, un šobrīd jau ir uzsākts darbs pie vienotu standartu izstrādes. Eiropas komisārs budžeta un audita jautājumos Aldģerts Šemeta pērn uzsvēra, kā arī uzticama statistika ir viens no soļiem, lai Eiropas Savienības spētu pārvarēt krīzi.
Iespēja labāk un pilnvērtīgāk salīdzināt finanšu pārskatus, kā arī publiskā sektora iestāžu darbības caurspīdīgums ir viens no nepieciešamajiem soļiem iziešanai no krīzes. Tam ir jāvaruģē ceļš uz labāku pārvaldību publiskajā sektorā. Un tas veicinās arī ekonomisko koordināciju un fiskālo uzraudzību. Konkrētāk, tas uzlabos šiem mērķiem lietotās statistikas informācijas bāzes kvalitāti. Šie ir galvenie mērķi makro un mikro līmenī mūsu iniciatīvai, kas skar publiskā sektora grāmatvedības standartu harmonizāciju. Concerning harmonization of public
sector accounting standards. Skaļākais ar statistikas datiem saistītais skandāls līdz šim bija saistīts ar Grieķiju. 2010. Gadā veicot naudas grūtībās nonākušās valsts finanšu analīzi, Eiropas komisija konstatēja, ka vairāki Grieķijas dati par valsts sektora tēriņiem bijuši krietni uzspodrināti. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.